радио.
Өфө һиле хәйерле көн, хөрмәтле дустар, һаумыһығыҙ. Эш мәшәҡәттәр бер аҙға онотолоп торһон, батырға ла ял кәрәк. Төшкө ялды бергә үткәрәйек тип, һеҙҙе ихлас күңелдән Нияз Абылғазин менән Гүзәл Зарипова сәләмләй.
Өфө һиле. Тыңла, хушал.
Календарьдә 9 сентябрь аҙнаның 3-нсе көнө, бөтә дөнья матурлыҡ көнө билдәләнгән көн, үҙе матур, сыуаҡ һәм гүзәл. Өфө һиле тапшырыуына саҡырылған ҡунаҡ менән аралашыу иһә был көнгә айырым биҙәк булыр тип ышанабыҙ. Ҡәҙерле дуҫтар, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов.
Әбушахманов Айрат Әхтәмулы 1995 йылда Захир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институтында белем ала. Билдәле режиссер Рифкат Исрафилов курсын тамамлай. Ижат юлын Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында актер буларак башлай. 1998-2003 йылдарда Рәсәй театр сәнғәте академияның режиссерлык бүлегендә уҡый. Уку осырында Айрат Абушахманов режиссер ассистенты сифатында Мәскәүҙең яңы театрында Гельман, Роуз, Островский, Гальдони һәм башҡа авторҙарҙың әҫәрҙәрен сәхнәгә ҡуйыуҙа ҡатнаша. 2004 йылда Айрат Абушахманов Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында режиссер булараҡ эш башлай. 2005-2012 йылдарҙа һәм 2019 йылдан алып театрҙың баш режиссер вазифаһын башҡара. Башҡорт дәүләт академия драма театры сәхнәһендә Айрат Әхтәмулы бик күп спектакльләр ҡуйҙы. Улар араһында Мостай Кәрим әҫәре буйынса «Оҙон доҙаҡ баласаҡ» спектакле, Кен Кизидың «Кәкүк ояһы» психологик триллеры, Туфан Миңнуллиндың «Мулла» драмаһы, Нәжип Асанбаев пьесаһы буйынса Әхмәтзәки Вәлиди туған тарихи драмаһы, Бәхет хаҡы мелодрамаһы, Рудольф Нуриевтың «Ғүмер миҙгелдәрен» байҡаған спектакле, Мәжит Ғафуриҙың «Ҡара йөҙҙәр», Олжас Жанайдаровтың «Джут», «Хунғы яйләу» драмаһы, «Гүзәл яхын» романы буйынса «Зүләйха күҙҙәрен аса» спектакльдәре бар. Айрат Әбушахманов заман театрының үҫеш тенденцияһын, ынтылыш йүнәлештәрен бик иғтибарлап күҙәтеп бара. Һәр төрлө бөтә Рәсәй йә халыҡ-ара режиссер лабораторияларында ҡатнаша, форумдарға һәм фестивальдарға йыш йөрөй. Ул ҡуйған спектакльдәр бик күп еңеү яуланы. Зүләйха күҙҙәрен аса һәм ҡара йөҙҙәр спектакльдәре өсөн Башҡорт дәүләт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Әбушахманов һәм рәссам Альберт Нестеров Башҡортостан башлығы ҡарамағындағы әҙәбиәт, сәнғәт һәм архитектура өлкәһендә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһына тәҡдим ителде.
Айрат Әхтәмулы, хәйерле көн. Һеҙҙе мәртәбәле премияға дәғүә итеүселәр исемлегенә инеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Беҙ һеҙҙе студияла күреүебеҙгә шатбыҙ.
Хәйерле иртә.
Хуш килдегеҙ. Бөгөн матурлыҡ көнө билдәләнә. Театрҙа ла ул матурлыҡ донъяһы тиҙәр, шулай уҡ тағы ла рухиәт донъяһы тип атайҙар. Театр тәрбиә урыны тигәнде иһә, беҙ мәктәп эскәмйәһенән бала саҡтан ишетеп үҫтек. Театр ул күңел эшләгән берҙән-бер урын һәм тағы ла иҫкә төшөрһәң, театр ул музей кеүек. Уның барлығын бөтәһе лә белә, әммә береһе лә йөрөмәй. Ханай, барлай китһәң, театр тураһында әйтемдәр, афоризмдар бик күп. Уларҙы барыһын да иҫкә төшөрөү кәрәкмәҙ. Һеҙгә ошо фекерҙәрҙең ҡайһыһы яҡыныраҡ?
Театрҙы бер һүҙ менән генә улай билдәләп булмайҙыр инде. Театр ул тере организм. Шул уҡ ваҡытта Google әйтмешләй, театр ул кафедра. Тәрбиәләргә тейеш, әлбиттә, әммә шул уҡ Станиславский әйтмешләй, поучая, развлекая, поучать тип гел генә тәрбиәгә күсһә, ул нисектер күңел яғын оноторға мөмкин. Шуға күрә театр ул уйын, театр ул карнавал, шатлыҡлы күренеш, шул уҡ ваҡытта ниндәйҙер фекерле, фәһемле күренеш.
Интервьюларығыздың береһендә Айрат Әхтәмулович, постановкалар өсөн әҫәрҙәрҙе мин махсус эҙләмәйем, улар мине үҙҙәре таба тигәнегеҙ хәтерҙә. Зөләйха һеҙҙе нисегерәк тапты икән?
Зөләйха мине Ҡазахстанда тапты, Астана ҡалаһында мин спектакль ҡуйып ята инем ҡазахтар менән. Кистәрен нимәлер уҡырға кәрәк ине һәм интернетта табып, ул әле китап булып баҫтырылып сыҡмағайны ул ваҡытта. Мин уны интернеттан уҡып, һуңынан оқшатып, авторға хат яғдып, автор менің менен танышырға болып кетті. Жанан біз Мәскеуге қарайыдар спектаклін алып барғанда, біз Гүзәл Яхина авторды спектакльді қараға сақырдық. Ол біздің қарайыдарды қарағасты. Әдің театрға мен рұқсат берем, мен әсәрімді бұзмасығыз деп, ұшанам деп, бізге рұқсат берді, әм біз сәхнеләштіре башланық енді.
Зүлейха көздері аса спектаклін театраль хит деп атайдар. Оның шылай боларын көз алланығыз ма?
Мен бік толқынланғайын, бұна қазір үс ел, екі ел мұтты. Репетировать еткен уақыттан енді көп нәмәләр естен сыққан, әмі ошы тойғы естен хаман сықмай. Мен нық тұлқынландым, үсінке ол роман бик популяр болып кетті. Ол біздің Башқұртстан, Татарстан дағына түгіл бүтәрі сейді, әм сит елді бик көп тілдерге тәржіме етіліп, мені қатта таныштарым Германиянан қат яғыға неміс тілінде оқынық деп. Мен ойлағайным, қазір тамашасы ол китаптынық яратып Башқұрт академия театрына келелі, хәм спектакльді көріп, йоқ, мен бұл әсәрді екінсілей көрем деп, оқшатмай сығып кетір деп қорыққайным. Әмі олай болманы, тамашасы спектакльді қабыл етті. Сағыштырған кішілер де бар, әлбетті. Түрлі яққа сағыштыралар, әмі бұна бұл спектакльға біз карантинға кеткенге тіклім бүт әресейді үріп, әресейдің көп қалаларында көрсеттік, әм туптулы залдар болды, өфілі екі азына алдан билеттар ұжы қалмай бүті.
Билеттар алдарақ та бүті ол?
Алдарақ та бүтілі, әй. Бұна Мәскеуде біз Пушкин театрында ойнағайнық. Урамда онда тігі перекупшіктар деген кішілер бар екен. Олар билетті алдан алып қояла спектакльға. Оңынан спектакль күнінде билеттар йоқ бетінде. И хұраған кішілерге шуны хаталар.
Ат хақына?
10 мінге бар беткен хақы, нейдің билет хақы. Шулай басып қараусыларда көп болды енді.
Білуімізде бұл спектакльге билетті хатта көбірек қала хатқан сұрақтар бар.
Бұл спектакльге билет хақы біздің театрда ең қибаты енді.
Яңылышмағам, 20 мың әлі хатылған билет болған дегенірек мәлімет яңғыраны әлі арттырып еберелер ма?
Білмейм оны. Мен бет спектакльді қоям ғана, оны администрация хата.
Спектакльді қояғыз, әуінің тирәсінде болған шау-шу сізге қызық ма?
Шаушу, тегі несек деп айтырға, ол бір яқтан несектер қызық, мен оқып та барам, әмі екінші яқтан ол бекнықта әсер етмейінді. Ол спектакль сықты, ол өз тұрмыран балағымақ, өз тұрмышы мұнан ешей башылай, кімдір қабыл етті, кімдір қабыл етмей. Әмі мен режиссер боларақ ұжы яңы спектакльді ойлап, шоның мән ешей башылайым.
Әді балағызды өзалды тұрмышқа еберді деді, өзәтіп күні барағығып?
Әйе, әбіна мәселен, екінсі театрдарда бұна сетті қойхаң, сығардың да, кеттің да, бардың бетенді. Әм ол хенің спектаклің, ол театр оны қабыл етті, актердар яратыға, ұзақ ойнайдар, яратып ойнайдар. Шылай.
Әлі ұшы спектакльға әдірлік барышы, қайы бір мәлдәрі қатырдәлі қалмаған тенегіз. Әшулай да, Зүлейха көздерін аса спектакліні әдірлік іштәрі дегенде көз алдынан нендей картиналар келіп баса, нендей қиынлықтар менен тап болдығыз, нендей шатлықлы мәлдәр қатырға түше екен?
Қиынлықтар болды. Мәселен, бұна Альберт Нестеров рәссам менен біз бик ұзақ башуаттық енді, несек онда бетінде әсәрде ярты ел бойы вагондарда, поезда кетелер, шынан ауылда көріністер бик көп, орманда, шынан елға бойы баржы бата бетінде. Шыларды сәхнеге несек міндіріп, несек көрсетерге деп башуаттық, һәм бұна түрлі театр алымдары менен приемдарды файдаланып, шылай ішіне көр ішләнігенде. Хәм Бұл әсәрді алғанда енді біз авторма сөйлескенде автор ұшындай бір фікір айтты. Мен қорқыныс бір әкет тамақ яздым дейін енді. Бұл тарихи точный әсәр түгіл деп нетті. Шуға көрі біз де шылай алдық. Жанры біздің несіктір легендаға тартым болды енді. Шол. Тағын қиынлықтар көп болды. Техник яқтан да бұна Зүлейханы электрип көкке ұсырырға керек болды. Оның
үшінді цирктан
специалист сақыртып, страховкалар маңшылай ішләнігенді. Шынан от қойдық мұна істе қалған сағат түнгі бір. Ертеге сдачы, ертеге ғонға премьера күнді. Артистар мен түнгі бірге тіклім ішләнік арынылар бүттәхілі. Онда премьера вақытында бұна сүйліні қатаржан артистар олар тігі аруды ойнаманы, олар ұсынлаптан нық етім ағарғандарыны.
Ошынды қатмарлы мәселелерді қалеті ұшылайда ижат кіші үстің мұғайын қыдықтыр. Айыруса ниндейдер мәселенің сиселешін таппан келіп сықты дегенде матур нүкте қойғанда.
Әй, онда рахат бола. Бұна ішләген уақытта көңіл ресурстарын нық түгірге тура келе. Ол хатта қай бір уақыт болдыра алмайым. Театрдан кетем деген фікірдер де бола. Түнін ұйықлай алмайың түрлі фікірдер.
Башқа ауын.
Әйе, қорқаудар. Шол бірей орманда мы, бірей басуда мы, ерім сұқып шылай ішіләге келіп кетем қай бір уақыт.
Қасымай рақтырығы дәлі ұрмандарға, қырдарға айратықтым ұлысын кеседің ижадығызды яратқан, өдеткен тамашасыларығыз бар. Бүгінгі ұсырашу шатлығын олар да ұртақлаша, WhatsApp құшымтағына хедге сәлем юллап ядылыслар бар, әм тура эфирға лашылтыраталар. Достарығызды сәлемлейік, алло, хаумығыз.
Алло, хаумығыз, юлдаштар.
Қайырлы күн, әйдегі танышайық, әм құрауғыз.
Бұл сіздің дайыны тыңлаушыңыз, әңгімелерге қосылып тұрушы Сибайдан Василия Пайбалар.
Өзіңізге.
Әйе, иң бірінші режиссер боларақ, актер боларақ бұл егітке ұңыштар, саулық тілейім. Шынан құраударым бар, ұшы актерлық хүнерін хайлауында атағының юғынтығы бар мекен бірінші құрауым. Екіншісі, бұна ол қабақ театрларында Мәскеуде спектакльдер қойдым тәбетінде. Ұшы ұрыс, башқұрт, татар мы, түрлі милет театрлары арағында айырма бар мы? Башқұрт тамашасығы, башқа халықтардың тамашасығына немеімнен айырла екен. Хау болағыз.
Рахмет. Рұғдар байтаққына болды.
Рахмет. Атайымдың юғынты болды, бек күслі болды. Ол нық тіләмәні менің актерлыққа барып оқуымды. Сүнке өзі актер болып, ол хүнердің түптен біләйіні. Шоға көре ол мені бұғуға, истфаққа оқырға кіруімді шылай тілегейіні. Хәм мен онан қасып бірінсі турды өттім, хәм атайым хезмейді қалды, бұна актерлыққа еніп оқи башлауымды. Хоңынан актер болып 3 жыл ішілігенден хоң Мәскеуге оқырға ебәрірділер. Хәм мен шулар арағында барып, Мәскеуде 5 жыл оқып, 2 жыл Мәскеуде ішіліп қайттым енді. Оныңы режиссерлық хүнәріне оқыным. Шул түрлі актердар немемінен, мен орыс актердарымынан спектакль сығарғаным болды. Бек көп тапқыршан, суаш актердары, татар актердары, қазақ актердары. Ол нендей уровенді қарайың. Бұна милли нендейдір ритуал, ғұрыф-ғадат уровенінде әлбетті айрылып тұрайынды. Түркі тілі актердардың темпераменті, орыс темпераменті, суаштар, олар несектер сақ қына айрыла. Әммә бұна әдірік үскерек мініп қарахаң бір іш. Бұна театрда бар нық ихлас актердар, түрлі милләт болғала, бар әдірек ойланусан актердар, бар әдірек ялқауырақтарыла бар, бар актердар оларға қатытып зүмечәне яғарға кәрек, сүнке олар хілкіне башламай, хейін оны ныққына әрләмәхін, ә бар актердар оларды әрләрге ярамай, олар бик нық өздәрі өзін істән кемірә, һәм хейіндә қушылып әрлей башлаған, олар нық юмылып қала. Шундайдарыла бар, һәм төрле милләттәге актердар, ул театр ул үзеннән үзе бер милләт бит инде, ул үзеннән үзе бер дөнья. Һәм мына бер труппаның икенче труппа менән аралаша башлаһалар, бик күп бергә яшәгән, бергә кисергән уйлары ла табыласак, шулай.
Тамашасылар айырыламы дегенрәк һорауда яңғыраны Василий Павловна?
Культураһы әдерәк айырыла. Бына мәсәлән шул Зөләйха, мына безнең Башкортстанда безнең башкорт тамашасыһы бик актив карай. Улар мәсәлән спектакль вакытында һөйләшеп тә алырга мөмкин уларга. Улар мәсәлән сәхнәлә бер күренеш күрәләр дә, катынына нимә эшләй ул, нишләп улай эшләй ул дип үзенең фикрен әйтеп алырга мөмкин шулай. Һуңынан тамашасы спектакльдан һуң бездә кыскарак кул сабала, актердар сәхнә артына киткәс, тамашасы тымала, гардеробка юнәлә инде кием алырга. Мәсәлән, шул ук Петербургта уйнаныйк, Мәскәүдә төрле столица дип әйтәйек инде. Унда икенсерәк, унда тамашасы тыптың карай. Хатта өйрәнмәгән актердар безнең баш та ниндәйдер провал дип уйлай. Улар тамашасы әллә аңламай инде, әллә нишләп ул реагировать итмәй, нишләп көлмәй, нишләп ыһылдамай, дип ныграк тырышыбрак уйнарга кайбер вакыт тырышалар. Әммә шул ук Мәскәүдә тамашасы спектакльдан һуң озак кул саба. Безнең хатта берничә тапкыр актердар баш иеп сыгып китеп, гримеркаларына иініп, костюмдарын сисә башлаған орындан оларды кері сәхнәге тартып сығарып, кері баш идірттілер, бір ике үз тапқыр шылай болды. Бұна әдірек вот шуны хыма айрыла енді.
Өфелелі хізді шылай ұзақ сәхнәнен ебермей тұрылдарын тілер негіз ме?
Бізділі тамашасы бек эмоционал, ихлас. Әдірек түрлісі.
Өфелелі.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Өфе һөйләй тапшыруы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Башкортстан башлыгы карамагындагы әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендә Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва итүсе, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Әбүшахманов. Әңгәмәләһездә катнаша алаһыгыз, студия кунагына һорау, теләк тәкъдимләрегездә иткәргә теләһәгез 205-77-85 һәм 937-167-54-66 телефоннарына шалтыратыгыз. Айрат Әхтәмулы, тормыш юлында осыраган кешеләрдең кемен укытусын дип атай алаһыгыз? Сез кемнәрдән өйрәнәһегез?
Һөнәргә Мәскәүдең укытусымды укытусы дип әйтә алам инде. Вячеслав Васильевич Долгачев дигән кеше миңә театр дөньясына күземде асты һәм элеккеге булган белемемде байытып, нисектер яңынан өйрәтте инде. Бына тормыш буенса, әлбиттә, бына кемдер әйткән бит, дөньяла мин осыраткан һәр бер кеше ул минең укытусы дип әйткән. Шул мин дә шул фикергә бик кушылам. Мәсәлән, мин төрле кешеләрдән нимәгәлер өйрәнәм. Ул кешеләр хатта үзләре лә белмәй, улар минең укытусы икәнемде. Баламдан, бына мәсәлән, минең балама 6 яш, кызыма кайбер әйберләргә мин унан да өйрәнәм. Кайбер вакыт мин нисектер кеше мине өйрәтмәһәлә, ул үзенең тәртибе менән кайбер кеше мине асуландырһа ла, раздражать итһәлә, мин һуңынан аңлайым, ул мине тормыш нимәгәлер ошо кеше аша нимәгәлер өйрәтә дип.
Өйрәтергә ниндидер билдә бирергә тырышкан гән фикердәр йөртергә була. Радио тыңлаучыларыбыз нимә әйтер икән, без яңа уларга һүз бирәбез. Алло, һаумыгыз?
Алло, һаумыгыз?
Хәерле көн.
Минең Айрат ага шулар корбан барны, мына драм театрында күп кына спектакльдер режиссер өтүндө мына келеге Изат жолунда алдагы Изат жолунда мына бир опера эмма башкорт операсынын музыкаль жактан куюп карага ниети жок мекен тилеги жок мекен деп кана ороого ушундай суроом бар мына.
Сурооңузга рахмат. Сиздин менен кабылдашабыз. Эми жооп эмнеде болор экен?
Опера жанры мене бик окшай һәм бик кызыктыра. Ул бүгүнкү күндә Ситил театрларында, Россия театрларында нисектер яңыса куйла. Ул хатта кайбер вакыт драма спектакльдарынан да кызыгырак булып сыга инде. Унда бит инде күчлү музыка һәм күчлү тавыштар, ә буна яңыса актёрлар уйнай, улар тиге элеке һымак опера артистлары сәхнә ортасына басып 2 сәгать йырлау гына түгел, олар нисектер, ну, партнер менен драма спектаклиндагы һымак аралашып уйнайдар. Һәм миңа, ну, мин теләр инем, Алла бирһа, якын арала бер опера безнең театрда куйырга, ни өчен дигәндә, безнең актёрлар күбе йырлай һәм тавыштары бик матур, бик күчле. Без хатта бір 10 йыл элек, ну, опера түгел, оперетта формасында Кудаса әсәрін қойғайнық. Бейзит Бекбайдың, Захир Исмагилов композиторы. Һәм бездә ул уңыш менән 10 йылдан ашу бара. Хатта бездән һуң безнең опера театры қойды ул әсәрді Кудасаны. Шуға ният бар, әйе, қызық ул.
Яңырақ кына башкорт либреттоһын ижат итергә теләүселәр арасында конкурс игълан ителде һәм киле хаднанан яңлышмаһам махсус курслар укулар башлана. Кем белә, бәлки ошо укулдардан һуң ниндидер бер әсәр ижат ителеп конкурста еңеп айра тахтам ул. Киле әле әйдә куяйык дигәләр, яуап юк булмаясак аңлаубызы.
Юк, миңа кызык. Куябыз Алла бирһә. Әйе.
Умман һәр яңалыкка ынтылган кеше заманында Станиславский да 5 ел һайын театрды тулыгын саябып, яңынан асырга кирәк дигән, ягъни театр яңырып, яңалыкка ынтылып торырга тиеш.
Аха.
Ошо фикер һезгә лә якын шикелле.
Мин ошлай уйлайым. Кайбер кешеләр әйтә, бу спектакльдә эксперимент буламы дип һорайлар инде. Эксперимент тотальныймы или ни? Традиционныймы? Мин ундай категорияларга бүлмәем. Минеңсә һәрбер яңа спектакльда ниндәйдер өлеше эксперимент булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, улай булмаса бер урында тапану булып сыга. Бына элек куйган һәммәк тагын куя башлаһаң, ул алган урды яңынан алу, ул урды үскәрәк күтәреп алу булмай. Шуңа күрә экспериментар булырга тиеш, әлбиттә. Хатта менә шулык әлегенә әйткән Кодаса, ул нык традицион спектакль булды, тамашасы ябай халык буны бик ихлас кабул итте, музыкаль әсәр. Әмма унда ла әлегенә эксперимент булды. Без уны әзрәк цирк жанрына күсердек. Унда артистлар тамашасы менән туранан-тура һөйләшеп китәләр, оркестр менән һөйләшәләр, тамашасы залына төшеп тә уйнап китәләр, бейдәр. Шулай. Шул Станиславский 5 ел һайын театрда ябыргала, яңынан бүтәһендә укытып, яңынан асырга дигән. Ул дөрес фикер. Ябып булмахала, театр аңларга тиеш. Буна мәсәлән, тормыш үзгәрә һәм буна 5 ел элек куйган спектакль бына шул тиклем тиз үзгәрә хәзер тормыш. Ул барыбер тамашасы уны яратхала, ул уже ниндәйдер элекеге тормыш, ностальгия. Бына мәсәлән, кайбер телевизион вариантты карайбыз бит инде, 90-нчы елдар, 90-нчы елдардагы спектакльдар. Без уларды карайбыз, үзебезнең яшьлекте хәтерләп, ностальгия оқшатып, әмма бүгенге көндә шулай куя башлаһаң, ул архаика була. Шул.
Коллегаларыгызның эштәрен һез еш карайһыгызмы? Улардан яңалыктарга өйрәнеп буламы?
Әлбиттә, мин карарга тырышам. Буна Өфөлә булган күп спектакльдарды карайым. Урыс театрында, Яштар театрында һәм Башкортстандан ситтән буна Камал театрының бөтә спектакльдарында карап барам. Өйрәнеп була һәм өйрәнергә кирәк. Кайбер вакыт спектакльдарды оқшатмағаң да үйренәһең. Қай бір спектакль шул тиклем оқшамай, мына тамашасы залында нервничтеп сығаһың, әмма һуңынан уйлайһың. Мына бұл спектакльдә миңә нимәләр бирде, нимәләр мен үйрәндем, олай қоймасқа кәрәк, икенсерәк қойырға кәрәк дип шулай.
Эх, әнеңә ошо идея минең башка килмәне икән дигән уйлар буламы ана шул спектакльләрдә караганда?
Як, минең киреһенсә ни була? Ул тиге спектакльләрдән генә тормай, бір кіші театрда ішіләген кіші режиссер мы, танкетсі мы, бірей фікір әйті, менің шындай істі бұла, шындай не тұйғы, мен ұшыны несіктір ісімді үйрітіп, ойлап үйріген мін, әмі әйті алмаған мін. Хәм ұшы кіші менің үлікеге фікірдәрімді топлап, бұна әйтіп алған хамақ бұла шылай.
Қыдық.
Әйі.
Радио тыңлаусыларыбызга сезнең иҗадыгыз кызык, улар яны сезгә һораулар менән мөрәҗәгать итә. Тыңлайык. Алло, һаумы һәгәп.
Һаумы тагын. Хрон тагын байрак булырны, менә элекке вакыттагы легендар спектакльләр, драматургтарның спектакльләре яңаса булыр микән, әле яңадан теге тергезәләр микән дигәнрәк хрон булырны.
Легендар спектакльләрнең яңаса яңгырашы, тергезәләү турында һүз бара.
Қайы спектакльдарды айтманы есімдерін?
Тыңлаусы бұл мәне әлімді бар мәне? Алло?
Айы, бұнда. Айы.
Әді не дейірек спектакльдарды башқұрт сахнайында яңынан көрігәтілер негед?
Қызыл паша. Шының көк мұна бұрынғы мұна спектакльдар менің атай сейіндер яратып қараған спектакльдарды. Сол дәуірдегі.
Рахмет.
Бына шу әдрәк әйткәйнем бит инде, күп кешеләр бына яш сакта атай-әсәһе менән спектакльдар караган һәм ошо күңелләрендә торып калган һәм улар тагын шуны күрергә теләйләр. Бына уның ни бар, бер авыр ягы бар. Кайһы бер вакыт элеккеге спектакльдарды ягынан тергезгән вакытта біріншіден артистар, екінші бетінде ол үлкен артистардың ешілі ұлығаялар, һәм тұрмыш та екіншірек болып, қай бір вақыт спектакльдар екінші тапқыр қойылғанда несіктір тамашасыны разочаровать етіп қоялар. Әмі қай бір оңышлы барған пьесаларды яңынан тіргезіп қою ондай практика бар, бар әйі. Бәлке бірей режиссер қызықынып кетіп қойыр.
Кім біле?
Әй.
Әрі тақтамылы, бала сақта хит театрды яратмаған ғыз шекелі, сүнке репетиция, гастрольдарда ерген ата-әсейгіз мінен аралашу аз болған. Хатта бір заман үйде мен баш екенмін деп ойлағайным деп интервью бергеніңіз бар. Әлі театрды яратам деп айта алағыз ма?
Бұна... Театр ул ярату ут нисек була ул? Мин театрда бына уже күп кенә эшләйеп, һәм мин театрда төрле яктан беләм. Моның матур ягында беләм, оның катмарлы ягында беләм, бик матур булмаган ягында беләм. Һәм минең әлеге көндә театрга каратта тойгым ул тиге яшьлек ярату түгел. Ул ниндәйдер тәрән һөю һәм кабул итү. Театрда нисек ул бар, шулай кабул итү. Несектер спокойнырак хөйү микән. Бәләкәй сакта ысынлап та ата-әсәйем театрда эшләне һәм театрда эшләгән кеше әлбиттә тулыһынса театрга сумып шулай эшләй бит инде. Күп кенә вакыт мен өләсәйләрем мине тәрбияләне дип тә әйтеп була. Әмма ата-әсәйем миңә ниндәйдер үрнәк булдылар һәм мин уларга карап үсергә тырышканмындыр, шуга бәлки мин театрга килеп эләккәнмендер. Әмма буна мәктәптә укыганда мин театрда эшләрмен дип уйламаным. Хис бер касанда ошолай уйламаным. Нисек килеп чыккан ул нисектер.
Нисек уйлайсыз? Хис кызыгыз өчен үрнәкме?
Қызым үшін, мен ойлаймын, менің қатыным өрнектер. Мен қызым үшін ниндайдыр бұна, ол менің принцесса, мен ниндайдыр бұна ир заты, оны бүті проблемалардан да әлі құрсалаусы,
яқылаусы,
һәм оның бүті қиялдарын тұрмышқа атқарусы бір шындай атай әулия шындай.
Һед әлеге бүгенге осрашуга самокатта келдегиз. Ошону эле радио тыңдоочуларыбызга айтырга уруксат этегиз эле. Кызыгыз менен ана ушул самокатта жүрөйсүңөр, уюндарга убакыт калам. Мүмкүн мен сиздин буш убакыт ял деген маалыгы эмнеси көтө?
Мен самокатта келдим, чүнкү оңайлуу бул электросамокат, аяк менен этеп яфаланырга керек түгүл. Ул аны менге 45 жашым ва менин классташтарым буля кетти. Аларга бик зур рахмат. Ул машинага караганда оңайлуураак, чүнкү мен буна алиге эфирга молодёжный театрдан, инде Милли яштар театрынан 10 минутта келип жеттим телецентрга. Кызым менен албетте жүрүүгө яратам һәм буш вакыт келип чыкка шул кызым менен мен кызымды мына нисектер күнү бою кайбир вакыт көрмөйм. Ул быйыл 1-нче класс мектепке түштү һәм шул вакытта бийүүгө эле йөрөй. Менин да эш, мен күнү бою жүрүп хагынып бүтөм. Һәм мына кайбир вакыт ситке эле китерге туура келет. Мәсәлән, һуңгы тапкыр мен Эстонияда спектакль койдум 2 ай буе. Башкортстанга кайтмайынча Эстонияда яшаным, менин кызым үсүп кетти ул вакыт. Ушул самый вакытта инде.
Вакыт өтүү менен ана шундай өзгөрүштөр тоюла театрга кагылышлы эле шулай болгон деп тилейбит Айра Тактамулу. Бүгүн осураштык, тагы эле көп мөлөр убакыттан соң ошо студияда тагы эле аралашырга туура келгенде яңы оңуштар, яңы казаныштар туурасында сүйлөшүргө болгон һәм бизди ана ушул ысырашууларда радио тыңдоочуларыбызга бүгүн бизде кунакта Салават Юлаев исеминдеги Дәүләт премия лауреаты Айрат Абышахманов деп тааныштырырга болгон. Биз сизге ихлас күңүлдөн достарыбыз, радио тыңдоочуларыбыз исеминен оңуштар тилейбиз. Сау болуңуз дейбиз.
Рахмат, саулык бүтөн эле.
Кабылашуу сәлемен, урматтуу радио тыңдоочулар, сизге эле жеткиребиз. Өфө эле тапшыруун эртеге ушул убакытта тыңлагыз.